magaalada Siixaranto oo ah gobolka Anbar ee
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Mei 20 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Burundi atoa mtazamo wake kufuatia hatua ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuahirisha uchaguzi wa wabunge na serikali za mitaa nchini humo.
Huenda wanasiasa wanaweza wakaketi kwenye meza ya majadiliano na kuweza kujadili masuala mawili muhimu ambayo ni kuhusu siasa na vilevile kuhusu masuala ya usalama.
Na katika habari nyingine, ugonjwa wa kipindupindu waingia nchini Kenya na kusababisha vifo vya watu 65 huku wengine wengi wakiambukizwa.
Alipokuwa jana akiana hala, nikamwambia atembee hospitali. Jana kataa, akasema naenda usiku.
Ni miongoni mwa baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi ametia sahihi amri ya kuahirisha uchaguzi wa bunge na mijini hadi Juni 5 kufuatia jaribio la kupindua serikali na maandamano ya kupinga serikali ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo. Kiongozi wa tume ya uchaguzi nchini humo, Pierre Claver Ndagijagire, amethibitisha haya leo kwa idhaa hii. Mabadiliko hayo yatachelewesha uchaguzi kwa siku 10 sasa. Hakuja kuwa na taarifa yoyote kuhusu iwapo tume ya uchaguzi itabadilisha tarehe ya uchaguzi wa rais iliyopangwa kufanyika tarehe 26 mwezi Juni. Na wakati huo huo, polisi nchini Burundi wamefiatua risasi hewani leo kutawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Bujumbura, katika siku ambayo Rais Pierre Nkurunziza ametia saini sheria ya kusongeza mbele uchaguzi wa bunge na mabaraza kote kutoka Mei 26 hadi Juni 5. Uamuzi wa Rais Nkurunziza kuchelewesha uchaguzi unafuatia ombi kutoka kwa tume ya uchaguzi pamoja na mshauri wake wa mawasiliano. Waandamanaji bado wanadai kuwa azma ya rais kutaka kugombea muhula wa tatu wa uongozi ni kinyume cha katiba. Kuahirishwa kwa uchaguzi kunakuja baada tu ya kushindwa kwa jaribio la mapinduzi lililofanyika wiki iliyopita. Rais wa Marekani Barack Obama amesema badiliko la hali ya hewa duniani linahatarisha usalama wa nchi na kuongeza uwezekano wa kutokea majanga ya asili na mizozo ya kibinadamu. Mwenzangu Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA.
Kiongozi huyo wa Marekani amezungumza katika mahafali ya kumaliza mafunzo ya wanajeshi wanamaji katika chuo cha Coast Guard Academy kwenye mji wa New London katika jimbo la Connecticut hapa Marekani. Ikulu ya Marekani imesema Bwana Obama amewaambia wahitimu kwamba matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa yatabadilisha jinsi jeshi linavyoweza kutetea Marekani, na kwamba dunia inahitaji kuchukua hatua za haraka kupambana na matokeo hayo yatakayoongeza hali ya joto kote duniani. Amesema badiliko la hali ya hewa linaweza kuleta tishio katika masuala ya usalama, uchumi, miundombinu na usalama wa afya kwa watu wa Marekani. Amewaambia wahitimu kuwa wao ni sehemu ya maofisa katika kuanza huduma yao duniani ambako matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa yapo wazi.
Rais wa Marekani Barack Obama amehakikisha msaada wa serikali yake kwa waziri mkuu wa Iraq na uamuzi wa kufanya operesheni za kuchukua tena udhibiti wa mji wa Ramadi, wakati vikosi vya usalama vya Iraq na wanamgambo wa Kishia wakikusanyika nje ya mji ulioko magharibi. Vikosi na wanamgambo vilipata ushindi hapo awali kuchukua tena mji wa Tikrit, lakini msemaji wa Pentagon Kanali Steve Warren anasema jana kwamba kuchukua tena udhibiti wa Ramadi ni changamoto, ikizingatiwa kwamba vikosi vya Iran viliacha nyuma vifaa muhimu kutoka Marekani vilipotoroka mji huo. Wapiganaji wa kundi la Islamic State walichukua udhibiti wa Ramadi Jumapili baada ya siku kadhaa za mapigano ambazo maafisa wa usalama wanasema yamesababisha vifo vya watu 500. Kiongozi wa kidini nchini Iraq, Ayatollah Ali Khamenei, amesema leo kwamba wakaguzi wa kimataifa hawataruhusiwa kuingia katika maeneo ya kisayansi au kijeshi nchini kwake chini ya makubaliano yoyote ya nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani. Pia amesema Iran haitakubaliana na masharti magumu. Wapandanishi kutoka Iran na kundi linalojumuisha Uingereza, China, Ufaransa, Russia, Marekani na Ujerumani wamekuwa wakifanya kazi kufikia makubaliano ya mwisho katika programu ya nyuklia na kwa kubadilishana na kupunguziwa vikwazo. Walifikia makubaliano ya awali mwezi uliopita na wamejiwekea hadi Juni 30 kama siku ya mwisho ya makubaliano ijao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi nchini Italy wamesema wamemkamata raia mmoja wa Morocco anayetuhumiwa kuhusika katika shambulizi la Machi 18 katika nyumba ya makumbusho ya Tunisia na kusababisha vifo vya watu 22. Polisi iliwaambia waandishi wa habari leo kwamba kijana mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 22 alikamatwa katika mji wa Italia Gaggiano karibu na Milan. Polisi wa kupambana na ugaidi ndio walimkamata mtu huyo. Taarifa zaidi zinatarajiwa baadaye hivi leo. Kundi la wanamgambo la Islamic State limedai kuhusika katika shambulizi hilo la Machi 18 ambapo watu wenye silaha walifyatulia risasi basi lilokuwa limejaa watalii nje ya nyumba ya makumbusho huko Tunis na pia kushambulia kwa risasi ndani ya jengo. Afisa mmoja wa polisi wa Tunisia aliwaua pamoja watalii wengine 21.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye habari za dunia muda mfupi uliopita kwamba rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameahirisha uchaguzi wa bunge uliokuwa unatarajiwa kufanyika Mei 26. Nimezungumza na Mnana Athumani, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Burundi, na kumuuliza iwapo hatua hii itasaidia kutuliza ghasia za kisiasa zinazoendelea nchini humo.
Kama raia wa kawaida kwetu ni furaha, yani kwetu sisi ni furaha, lakini sasa tunachoomba ni kuwa hii kuahirishwa iwemo na kitu yani cha kusema watu wote waweze kusikia kama ni vizuri jambo rais alilofanya, kwa sababu wote waweze kuja kwenye kampeni hizo za uchaguzi ili vyama vyote vya Burundi viko vyama 41 viweze kushiriki.
Na msikilizaji, tunaomba radhi kwa hitilafu za kimitambo, lakini hivi sasa basi mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mnana Athumani yupo tayari kutuelezea iwapo hatua hii ya kuahirishwa uchaguzi itatuliza ghasia za kisiasa nchini Burundi.
Unajua, uchaguzi ukiahirishwa inakuwa ni moja miongoni mwa njia ambazo zinaweza zikaleta hali ya utulivu nchini, sababu wanaoandamana wanaomba rais Pierre Nkurunziza aweze kuachana na mpango wake wa kujichagulisha kwenye kiti cha urais katika chaguzi za hapo baadaye mwezi Juni. Lakini hiyo inaweza ikapelekea, huenda wanasiasa wanaweza wakaketi kwenye meza ya majadiliano na kuweza kujadili masuala ya nchi kwa ujumla, masuala mawili muhimu ambayo ni kuhusu siasa na vile vile kuhusu masuala ya usalama.
Unadhani ni jambo gani hasa mwafaka lingetolewa ili kuweza kuwaweka watu wote pamoja na kukubaliana na hali halisi ya nchi ilivyo?
Ni kwamba maandamano yanaendelea, sababu jawabu kwa hao waandamanaji bado halijapatikana, ninaweza nikasema hivyo. Lakini kwa kusema waachane na mambo ya maandamano, ni wadau wote, nikianzia kwa viongozi wa serikali, wanasiasa hasa upande wa upinzani, kuna hawa mashirika ya kiraia, vile vile kuna waakilishi wa dini tofauti nchini Burundi, wadau wote ambao wanahusika na masuala ya uchaguzi wakae chini ili waweze kujitahidi kutafutia ufumbuzi matatizo ambayo yanaikabili kwa sasa nchi ya Burundi. Nadhani kuahirisha uchaguzi ni njia moja tu, si kusema kwamba uchaguzi ukiahirisha ndio jawabu linapatikana moja kwa moja. Ni njia moja, wakianza hivyo na wakiketi chini kwenye meza ya majadiliano wanaweza wakapata ufumbuzi.
Kuna baadhi ya wakazi wa Burundi walitoa maoni yao katika matangazo yetu ya awali kwamba ni vyema Nkurunziza atoe tangazo la kujitoa mwenyewe kutoania awamu ya tatu ya urais ili kuweza kunusuru nchi kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Ndiyo, ni kwamba upande mmoja au upande mwingine wana haki kudai hivyo. Wana haki kudai hivyo sababu ndiyo nchi ambayo imejengeka kwenye misingi ya kidemokrasia maoni huwa yakitofautiana bila pingamizi, maoni huwa yakitofautiana kwa wananchi. Lakini upande mmoja unasema kwamba mihula yake miwili imekamilika, lazima aondoke madarakani. Lakini upande mwingine, hasa upande wa chama tawala, wanasema hapana, mwaka 2005 alichaguliwa na wabunge, hakuchaguliwa na wananchi, sababu katiba ya nchi yao yenyewe inazungumza kwenye kipengele cha 96 kwamba anachaguliwa rais kwa mihula miwili, ambapo anachaguliwa na wananchi. Na hivyo inakuwa ni hoja ambayo inatofautiana na hao wengine ambao wanasema mihula miwili imekamilika. Wao wanasema muhula mmoja mwaka 2010, panabaki muhula mwingine wa mwaka 2015 hadi mwaka 2020.
Ni Bwana Mnana Athumani, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Burundi, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Indonesia na Malaysia zimekubaliana kutoa ukimbizi wa muda kwa maelfu ya wahamiaji na waathiriwa wa usafirishaji wa binadamu haramu waliokwama kwenye bahari. Makubaliano hayo yametangazwa kufuatia mkutano baina ya mawaziri wa mambo ya nje wa Malaysia, Indonesia na Thailand, nchi ambazo ilikuwa vigumu kukubali kuwahifadhi wakimbizi. Chini ya makubaliano hayo, Malaysia na Indonesia zitaendelea kutoa msaada wa kibinadamu kwa takriban wahamiaji 7,000, amesema waziri wa mambo ya nje wa Malaysia. Na Korea Kaskazini imesema kuwa imeweza kutengeneza silaha ndogo za nyuklia, hatua ambayo ikithibitishwa itaashiria maendeleo makubwa katika utumiaji wa silaha za nyuklia. Kulingana na ripoti kutoka kwa tume ya ulinzi nchini humo iliyotolewa leo, Pyongyang imekuwa ikijaribu kwa muda mrefu kutengeneza silaha ndogo za nyuklia na matumizi mengine tofauti. Kulingana na afisa wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mikakati Mark Fitzpatrick, haijathibitishwa kama ni kweli Korea Kaskazini imeweza kutengeneza silaha za aina hiyo, ikizingatiwa kuwa ni nchi hiyo ina uzoefu wa kutia chumvi mafanikio yake ya kijeshi. Korea Kaskazini kwa miaka mingi imekuwa ikitoa vitisho vya kushambulia Korea Kusini, Japan na hata Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Kulingana na taarifa Wizara ya Afya nchini Kenya, ni kwamba watu wasiopungua 65 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu na wengine 3,400 wameambukizwa ugonjwa huo, hasa katika mji mkuu wa Nairobi, Nakuru na magharibi mwa Kenya. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mwai Gikonyo akiripoti kutoka Nairobi.
Takwimu za hivi karibuni zasema watu wasiopungua 65 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa kipindupindu, hususan katika mji mkuu wa Nairobi, Nakuru na sehemu kadhaa za magharibi mwa Kenya. Na kulingana na Wizara ya Afya, watu wengine 3,400 wameambukizwa ugonjwa huo, na baadhi yao wamelazwa katika hospitali mbalimbali hapa nchini. Mkurupuko wa ugonjwa huo unafuatia mvua ya masika iliyosababisha mafuriko makubwa katika mitaa mbalimbali hapa Nairobi, na hasa kwenye vibanda vya watu maskini na sehemu chafu za kuuza vyakula. Wengi wao wanakufa hospitalini.
Alipokuwa jana akianahara, nikamwambia atembee hospitali. Yeye anakataa, akasema naenda usiku.
Alianza kuendesha, kashindwa sana ni kwa nini anaendesha sana. Kamuelezea hapana, utafanya hivi. Itabidi wende hospitalini kapime tujue aso nini mbaya.
Baadhi ya wanakufa kutokana na ukosefu wa maji mwilini.
Wakasema maji imeisha kwa mwili, wakaanza kumwekea maji, katika hiyo harakati akakufa saa 11.
Katika sehemu za Kitengele kwenye barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Mombasa, hali ni mbaya zaidi.
Hapa kwetu nafikiri iko worse kuliko Kenya mzima. Na wale ambao tunalaumu sana ni maofisa wa health wamelala, na kile mnaiona hapa ni kionjo tu. Ukiangalia Kitengele yote ukienda kila mahali ni worse. Watu wamecompromise kazi yao, wameachilia maji chafu iendelee.
Na habari za hivi punde zasema wafungwa wanne wamefariki dunia katika jela ya Shimo la Tewa katika jimbo la Pwani baada ya kuambukizwa ugonjwa huo wa kipindupindu. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Na wakati huo tukiwa bado nchini Kenya, wabunge nchini humo wamefanyiwa utafiti wa utendaji kazi nchini Kenya, jambo lililozua hisia na maoni tofauti baada ya matokeo kutolewa. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Kasuja Onyonyi, ambaye anaanza kuelezea hisia zake kufuatia utafiti huo uliofanywa na kampuni ya Infotrack.
Kile ambao Wakenya wanauliza ni ya kwamba walitumia mbinu gani kufikia haya makiwa watu walikuwa wanaulizwa ikiwa kama wawakilishi wao wamefanya kazi vizuri katika eneo leo la bunge. Mimi na wengine tunahofia sana kwamba hakuna uhakika katika matokeo haya.
Na je, waona kwamba maswali ambao unauliza kwa wananchi sehemu kama ya kule upande wa Wajir ama Mandera haiwezi yakawa maswali ambayo ndio unauliza wakaaji wa Nairobi? Kwa hivyo unaona kama ripoti hii inaweza kuwa kamili kwa sababu matarajio na pia mahitaji ya kila eneo bunge ni tofauti?
Hilo ndio swala nyeti ambao wale waliofanya tafiti hii lazima watujibie, kwa sababu ile swali ambao utauliza huko mashariki mwa Kenya, Mandera, ni tofauti ile utauliza huko Homa Bay. Kwa hivyo haiwezi kuwa timamu, haiwezi kuwa kiwango sawa, manake mahitaji yaliyoko kaskazini mashariki sana matokeo haya, na inawabidi wale waliofanya matokeo hii watujibie haya yale ambao tuko na shuku nazo.
Kulingana na matokeo, bunge wa Emuhaya mheshimiwa Wilberforce Otichilo ndiye amefanya kazi nzuri zaidi. Wewe unafikiri ni kitu gani kimefanyika kule Emuhaya tofauti na maeneo bunge mengine?
Siwezi nikasema kaka. Yake anayotekeleza huko Emuhaya hatujui. Na ikiwa watu wa Emuhaya waamini, wanamwamini sana na kazi ambayo amewatekelezea kulingana na wale waliokuwa hapo awali ni nzuri, basi huenda ikawa ni ukweli. Lakini kusema ni kama kitaifa na wamejumuisha wabunge wote katika bunge la kitaifa, basi ni mtizo wa niporoje tupu.
Mheshimiwa Abdi Sanei wa Wajir Kaskazini kusema kwamba amekasirishwa sana na matokeo hayo, akisema kwamba kama kabisa wanataka kujua kazi anayoifanya basi waende kule mashinani waone miradi ambayo amefanya ya maji na mambo mengine. Kwa hivyo anasema kwake yeye kama mbunge wa eneo hili anakataa kabisa matokeo yale.
Kwa mara ya kwanza natafutiana nao kwa sababu lile wanaita kwa Kiingereza instrument waliotumia kwa kuchukua maoni ya watu haliwezi kuwa sawa, kwa sababu matakwa ya watu walioishi tofauti mwa Kenya ni tofauti pia.
Na wakati mwingine waona kama takwimu kama hizi ama utafiti unapofanywa kiwaweza ukatumika na mahasimu wa kisiasa labda kumaliza mtu aliye ofisini.
Hilo ndio swala nyeti, na labda hiyo ndio nia, na wengi ambao wanaidadisi unasema kwamba ni labda ni njia ya kuonyesha kwamba wengine wameanza mapema kupiga kampeni ya mwaka 2017 ili waonyeshe kwamba huko utafiti atumie hiyo nakala ambayo itachapishwa kwenye gazeti.
Huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Kasuja Onyonyi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Vile vile 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi. Tunasikika pia kupitia kwenye mtandao wa Facebook, Twitter na Instagram. Na sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha afya.
Katika makala ya afya hivi leo, wataalamu wanasema kugharamia lishe bora kwa watoto ndo mkakati bora zaidi na wenye manufaa makubwa taifa lolote linaweza kufanya. Ikiwa watoto wanakabiliwa na njaa, wanaugua mara kwa mara, watahitaji gharama kubwa zaidi ya matibabu na watakuwa na mchango mdogo sana kwa jamii wanapokuwa kuliko wenzao walopata lishe bora. Mwandishi wa VOA Carol Pearson anaripoti juu ya uchumi kama njia moja ya kuzuia utapiamlo kwa watoto. Katika zahanati moja ya Ethiopia, watoto wanapimwa kubaini ikiwa wanaugua maradhi ya utapiamlo. Tatizo la utapiamlo kwa watoto lipo kila eneo la dunia, lipo pia katika mataifa tajiri na linadhuru zaidi watoto barani Afrika na kusini mwa Asia. Katika baadhi ya sehemu za dunia kama vile nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, utapiamlo unatishia maisha ya watoto. Daktari Peter Salama ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Ethiopia.
Almost every country in Africa today has rates of severe acute malnutrition. The question is how high it goes.
Takriban nchi zote za Afrika zina tatizo kuu la utapiamlo. Lakini swali ni limefikia kiwango gani?
Uchunguzi mpya uliochapishwa katika jarida la masuala ya afya Lancet unaonyesha kuwa utapiamlo unasababisha 45% ya vifo vyote vya watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Baadhi ya watoto hawakui inavyotakiwa. Hii ikiwa na maana kwamba miili na bongo zao hazikui vema. Tatizo hili huanza mama akiwa mjamzito, anasema Daktari Robert Black wa chuo kikuu cha John Hopkins ambaye alisimamia uchunguzi huo.
Undernourished mothers have fetuses that don't grow as well. So fetal growth restriction itself is a problem. So babies who are born small for their gestational age.
Kina mama wanabeba mimba ambazo hazikui vyema. Kwa hiyo tatizo linaanza pale mama anapokuwa mjamzito kwa kukosa lishe bora mwenyewe. Kwa hiyo watoto wanapozaliwa wana viungo vidogo, wanakabiliwa na kifo au kutokomaa vyema katika maisha yao ya baadaye.
Watafiti wanasema ikiwa vyombo vya dola vitachukua hatua, maisha ya watoto milioni 1 yataokolewa katika kipindi cha mwaka mmoja. Mojawapo ya mapendekezo ni kuwapa kina mama wajawazito dawa zinazowapa manufaa makubwa za folic acid na calcium inosaidia mifupa yao. Pia wanaombwa kuwanyonyesha wanao na kuwapa vitamin aina ya A na zinc. Jarida la Lancet linaripoti kuwa kupunguza utapiamlo kwa 20% kutagharimu dola bilioni 9. Harold Alderman anafanya kazi na shirika la utafiti wa sera ya chakula mjini Washington na ni mmoja wa waandishi wa jarida la Lancet.
For every dollar invested, you can get between $8 and $10 of economic returns.
Kwa kila dola inayowekezwa, unaweza kupata hadi dola 8 au 10 za manufaa ya kiuchumi. Ninapofanya utafiti huu, nasema ama kwa kweli hakuna anayeweza kuelezea thamani ya kuokoa maisha.
Alderman anasema serikali zinanufaika kwa kutoa lishe bora kwa watoto.
I'm a little puzzled why governments still think of investments in nutrition as how you compensate the poor, but we'll do our productive investments elsewhere.
Bado natatizika kuelewa kwa nini serikali zinadhani kuwekeza katika lishe bora ni sawa na kutoa fidia kwa watu masikini, na kwamba ni bora kuwekeza katika maeneo mengine yatakayoleta manufaa. Huu ni uwekezaji wenye manufaa. Hakuna ubishi, takwimu zipo.
Aidha Alderman anasema kuwekeza katika lishe bora kwa watoto kutasaidia kuimarisha uchumi wa nchi, kwa sababu watoto waliopata lishe bora hufanya vema zaidi katika masomo yao na hatimaye wanakuwa nguvu kazi ya manufaa kwa nchi zao. Taarifa hii inaungwa mkono na utafiti unaoonyesha kuwa watu wazima ambao hawakupata lishe bora utotoni hupata 20% chini ya kipato cha wenzao waliopata lishe bora utotoni mwao.
Kiangalia upande wa Jeni Fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America. Kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sana hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi ametia sahihi amri ya kuahirisha uchaguzi wa bunge na mijini hadi Juni 5 kufuatia jaribio la kupindua serikali na maandamano ya kupinga serikali ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo. Polisi nchini Burundi wamefyatua risasi hewani leo kutawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Bujumbura katika siku ambayo Rais Pierre Nkurunziza ametia saini sheria ya kuzongeza mbele uchaguzi wa bunge na mabaraza kutoka Mei 26 hadi Juni 5. Rais wa Marekani Barack Obama amehakikisha msaada wa serikali yake kwa waziri mkuu wa Iraq na uamuzi wa kufanya operesheni za kuchukua tena udhibiti wa mji wa Ramadi, wakati vikosi vya usalama vya Iraq na wanamgambo wa Kishia wakikusanyika nje ya mji ulioko magharibi mwa nchi hiyo. Kiongozi wa kidini nchini Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema leo kwamba wakaguzi wa kimataifa hawataruhusiwa kuingia katika maeneo ya kisayansi au kijeshi nchini kwake chini ya makubaliano yale yote yaliyofanywa na nuclear na mataifa yenye nguvu duniani. Polisi nchini Italy wamesema wamemkamata raia mmoja wa Morocco anayetuhumiwa kuhusika katika shambulizi la mechi 18 katika nyumba ya makumbusho ya Tunisia na kusababisha vifo vya watu 22. Indonesia na Malaysia zimekubaliana kutoa ukimbizi kwa muda kwa maelfu ya wahamiaji na waathiriwa usafirishaji wa binadamu haramu waliokwama kwenye bahari.
Huyo alikuwa Harrison Kamau na muktasari wa habari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Katika uwekezaji, mtu haweki rasilimali zake zote katika kapu moja. Hii ni muhimu hasa inapohusu rasilimali iliyo muhimu nyeti kabisa kama vile nishati. Basi nchi za Ulaya zilipata somo kuu mapema Januari 2009 wakati ugomvi wa bei kati ya Russia na Ukraine ulipozorota na kupelekea kusitishwa kusafirishwa kwa gesi ya Russia hadi Ulaya na Ukraine. Kwa siku 13 huduma za gesi kwa Bulgaria, Ugiriki, Macedonia, Romania, Croatia na Uturuki ilikatwa. Kabisa Bulgaria, Ugiriki na Macedonia zilikuwa katika hali mbaya zaidi kwa sababu wananunua takriban gesi yao yote kutoka Russia na hazikuwa na njia mbadala kupata nishati hiyo. Kufuatia tukio hilo, Umoja wa Ulaya ulianza kuhimiza nchi wanachama kutafuta vyanzo mbalimbali vya nishati. Hii leo Ugiriki inataka kuchukua hatua ya kurekebisha hali hiyo kwa kujenga bomba linalojulikana kama Trans-Adriatic TAP, ikisafirisha na kutumia gesi inayotoka Azerbaijan kuelekea Italy. Ugiriki inatafakari pia ikiwa iruhusu bomba la Uturuki Stream kupitia nchi hiyo ili kusafirisha gesi ghafi ya Russia inayopita Ukraine, Uturuki na kwingineko. Aidha, Russia ikiwa ni muuzaji mkubwa nishati kwa Ulaya, ujenzi wa bomba la Uturuki la Stream utaongeza usalama wa nishati wa Ulaya, alisema mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na mratibu wa masuala ya nishati ya kimataifa Amos Hochenstein wakati wa ziara ya hivi karibuni huko Ugiriki. Njia bora kwa Ugiriki kuwa na mchanganyiko wa mahala inanunua nishati na kuongeza usalama wa nishati yake ni kwa kuungwa mkono bomba la Trans-Adriatic ambalo litasafirisha gesi ghafi la Caspian kutoka Azerbaijan. Kazi zimeanza katika kujenga bomba hilo. Mradi wa Trans-Adriatic utatekeleza msingi wa usalama wa nishati, yani chanzo kipya, huduma mpya na njia mpya, alisema mjumbe maalum Hochstein. Na si nchi moja ambayo tu ina sehemu kubwa ya kumiliki bomba hilo na uzalishaji wa gesi, ni makampuni kadhaa nchi tofauti, na hakuna mtu mmoja anaweza kuvuruga au kutumia kama chombo cha kurubuni wengine, alisema mjumbe maalum.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo na msimamizi wake Mary Mgayo, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.